Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος είναι η πρώτη η σημερινή μας πρόταση. Στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται το έργο του Ισαάκ Μπάζεβι Σίγκερ, «Εχθροί, μια ερωτική ιστορία», ένα κορυφαίο κείμενο της παγκόσμιας λογοτεχνίας που αποτελεί ύμνο στη γυναίκα, σε θεατρική διασκευή Ροϊχέν και μετάφραση Λεωνίδα Καρατζά. Τη δραματουργική επεξεργασία και τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Στάθης Λιβαθινός, που είναι και ο πρώτος καλεσμένος μας. Καλησπέρα σας, κύριε Λιβαθινέ.
Καλησπέρα σας.
Τι σας όθησε να επιλέξετε να σκηνοθετήσετε αυτό το έργο του Σίγκερ?
Η πρόταση του καινούριου διευθυντή, που ήθελα πολύ να στηρίξω γιατί πιστεύω πολύ σε αυτόν και στις ιδέες του και στον τρόπο που θα προσπαθήσει να σταθεί στο κρατικό Βορείο Ελλάδος, καταρχήν, και μετά η σκέψη, η απλή σκέψη ότι θα ήθελα να προτείνω κάτι στη Θεσσαλονίκη που να έχει σχέση με την ιστορία της, με την τεράστια εβραϊκή κοινότητα που είχε και η οποία σχεδόν αποδεκατίστηκε στα τραγικά αυτά γεγονότα που συνέβησαν στη μέση του αιώνα με το Ολοκαύτωμα. Θυμίζω, 45.000 Εβραίοι φορτώθηκαν στα βαγόνια και γύρισαν μόνο 2.000. Λοιπόν, ο Σίγκερ είναι ένας νομπελίστας συγγραφέας που έγραψε αυτό το απίθανο μυθιστόρημα ανάμεσα σε άλλα ιστοργήματα που έχει γράψει και διαπραγματεύεται ένα είδος, θα το έλεγα, ένα είδος ολοκαυτώματος που συμβαίνει μετά το πραγματικό Ολοκαύτωμα από ανθρώπους που διασώθηκαν, κατέφυγαν στην Αμερική, και έτσι γράφει μια ερωτική ιστορία από τα τραύματα και οι πληγές που έχουν ζήσει, με έναν τρόπο τους ακολουθούν και τους στιγματίζουν στην προσωπική ζωή που προσπαθούν να φτιάξουν στην καινούρια του ζωή στην Αμερική.
Το έργο παρουσιάζεται, κύριε Λιβαθινέ, για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η υπόθεση ποια είναι?
Η υπόθεση είναι πολύ απλή και δαιμονική σχεδόν, θα έλεγα, με την έννοια ότι είναι η ιστορία ενός σχετικά νέου ανθρώπου με συνείδηση, με γνώσεις, με φιλοδοξία να στήσει και αυτός κάπως τη ζωή του να υπάρξει, και που περικυκλώνεται χωρίς να το καταλάβει από κάποιες μοιραίες γυναίκες της ζωής του και προσπαθεί να ανταπεξέλθει. Είναι γυναίκες που έχουν τρεις πολύ ενδιαφέρουσες υποστάσεις. Είναι η γυναίκα που διεκδικεί, η γυναίκα που προσφέρεται, η γυναίκα που δίνεται, η γυναίκα που γεννάει, η γυναίκα που απαιτεί, η γυναίκα που διεκδικεί. Πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες γυναικών που η ζωή της ρίχνει κάπως σε ένα μοιραίο συναπάντημα με αυτόν τον άνθρωπο. Και βλέπουμε, ας πούμε, πώς εξελίσσεται η μοιραία αυτή πορεία του στη Νέα Υόρκη του 50. Mm-hmm. Κάπως έτσι.
Το μυθιστόρημα αυτό χαρακτηρίστηκε ως ύμνο στη γυναίκα.
Εγώ το χαρακτηρίζω έτσι.
Εσείς το χαρακτηρίζετε ακριβώς. Δεν θυματοποιούνται οι γυναίκες μέσα από την πολυγαμία του ήρωα?
Καθόλου.
Γιατί μιλάμε για πολυγαμική σχέση ουσιαστικά.
Πολυγαμική, αλλά ξέρετε, με έναν τρόπο που αθωώνεται και που εξηγείται μέσα στην ιστορία. Καθόλου. Ο Σίγκερ λάτρεψε τις γυναίκες, τις θαύμασε, τις ακολούθησε, προσπάθησε να τις καταλάβει. Όχι μόνο τις γυναίκες, δεν είναι ένας συγγραφέας γυναικών, δεν εννοώ αυτό προς Θεού. Οι γυναίκες αυτές εμφανίζονται με έναν τρόπο τέτοιο στην ιστορία, που είναι κατά κάποιο τρόπο μοιραίος και αναγκαίος, γιατί εμφανίζεται ξαφνικά η γυναίκα του, την οποία νόμιζε ότι είχε χάσει για πάντα. Οι Γερμανοί έχουν εκτελέσει τα δυο του παιδιά μπροστά της και εκείνη θεωρείται νεκρή. Ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά του σε μια στιγμή που το μόνο που δεν περιμένει είναι αυτό. Δηλαδή η ζωή πρωταγωνιστεί στην πραγματικότητα, όπως σε όλα τα μεγάλα μυθιστορήματα, σε όλες τις σπουδαίες ιστορίες, η ζωή με τις ανατροπές της, με τις συναντήσεις της, με τις συμπτώσεις της, είναι πάντα ο πρωταγωνιστής. Και οι άνθρωποι ανάλογα με την ευαισθησία τους, τη συνείδησή τους και ανάλογα με αυτό που προσπαθούν να κάνουν, συγκρούονται με τη ζωή και συνήθως αλλάζουν οριστικά, επηρεάζονται, κερδίζουν ή χάνουν τη μάχη μαζί της.
Πώς προσεγγίσατε σκηνοθετικά το κείμενο, που εστιάσατε ιδιαίτερα?
Τώρα αυτό δεν μπορώ εύκολα να σας το απαντήσω πώς. Συνάντησα μια ομάδα, μπορώ να σας πω κάτι για τη διαδικασία ίσως. Mm-hmm. Συνάντησα μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα ηθοποιών με τους οποίους δεν είχα ξαναδουλέψει ποτέ και προσπαθήσαμε να βρούμε μια κοινή γλώσσα. Τους βρήκα πολύ πρόθυμους, πολύ έτοιμους, πολύ δοσμένους σε αυτό που προσπαθούσα να κάνω και δημιουργήθηκε μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα, γιατί αυτό είναι κάτι που με απασχολεί πρώτα απ' όλα. Να δημιουργήσουμε μια κοινή γλώσσα και να βρεθούμε όλοι στην ίδια σελίδα με μια κοινή αφετηρία. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα, αν κρίνω από αυτά που έγιναν στην πρεμιέρα και από τον τρόπο που μας παρακολούθησε ο κόσμος, νομίζω ότι σε ένα βαθμό νομίζω το πετύχαμε. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα θα τα κρίνουν οι θεατές, βέβαια.
Μας είπατε ότι το έργο τοποθετείται χρονικά γύρω στο 50, δηλαδή στη μετά Χίτλερ εποχή. Mm-hmm. Πώς συνυπάρχουν στους ήρωες οι φοβερές μνήμες από το ολοκαύτωμα και η ανάγκη επιβίωσης, βέβαια, υπερτερεί κάτι από τα δύο στους ήρωες?
Κοιτάξτε να δείτε, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί εμείς γνωριστήκαμε με ανθρώπους που μας μίλησαν και από την εβραϊκή κοινότητα και επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Αμερικανοί Εβραίοι, οι οποίοι ήρθαν στην πρόβα μας, γιατί θέλαμε πολύ να εξερευνήσουμε λίγο όλο αυτό το τοπίο, γιατί χωρίς έρευνα δεν μπορείς εύκολα να πλησιάσεις τέτοιου συγγραφείς. Πρέπει να σας πω ότι στην Αμερική εκείνης της εποχής συνυπάρχουν δύο κατηγορίες Εβραίων. Είναι οι Εβραίοι που βρέθηκαν πριν τον πόλεμο και δημιούργησαν κάπως τη ζωή τους, προόδευσαν, όπως και τόσες άλλες μειονότητες, Έλληνες, Ιρλανδοί και τόσοι άλλοι στην Αμερική. Η άλλη ομάδα, η οποία κατέφτασε μέσα από μια τεράστια οδύσσια, και δεν τη χρησιμοποιώ τυχαία αυτή τη λέξη, είναι οι Εβραίοι που φτάσανε μετά το Ολοκαύτωμα. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες υπάρχουν και χάσματα τεράστια, γιατί οι μεν έρχονται με το έγκαυμα στην ψυχή πρόσφατο και τρομερές απώλειες, με οικογένειες κατεστραμμένες, συγγενείς χαμένους. Είναι οι λίγοι αυτοί επιζώντες. Αυτή είναι η μία ομάδα. Αυτή είναι η μία ομάδα επιζώντων. Και η άλλη είναι αυτή η πρώτη που σας ανέφερα. Μέσα στο έργο, ανάμεσα σε όλα, υπάρχει και αυτή η συνάντηση δύο διαφορετικών, ας πούμε, κατηγοριών, την οποία ο Σίνγκερ τη διαπραγματεύεται με ένα τρομερό, αν θέλετε, ακόμα και με χιούμορ. Βλέπει το λαό του, έγραφε στα Γκίτης, θυμίζω, τον έβλεπε με πολύ διεισδυτική και πολύ ειρωνική ματιά. Διαπραγματεύεται ακόμα και το θέμα της σχέσης με το Θεό, όχι μόνο τις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους και τον έρωτα. Είναι ένας πολύ ερωτικός συγγραφέας. Mm-hmm. Ταυτόχρονα ένας λαός που έχει ειδική σχέση με το Θεό, όπως οι Εβραίοι. Αυτή η σχέση δοκιμάστηκε, γιατί είναι ένας Θεός ο οποίος, λέω, βάζω σε εισαγωγικά, επέτρεψε να γίνει
το Ολοκαύτωμα.
Το Ολοκαύτωμα.
Ακριβώς, και τέλος πάντων δεν τον θεωρούν τόσο φιλεύσπλαχνο, να πω μια λέξη.
Ας το πούμε έτσι.
Ναι. Mm-hmm. Κομικά στοιχεία λοιπόν έχει η παράσταση, όπως μας είπατε. Υπάρχουν ειρωνικά και κομικά στοιχεία.
Βέβαια, πάρα πολύ έντονα. Πάρα πολύ έντονα. Βλέπει τη ζωή μέσα από μια πολύ ιδιαίτερα έτσι σαρκαστική, ειρωνική ματιά, που κάνει το αποτέλεσμα να μοιάζει ακόμα πιο τραγικό, αν θέλετε. Mm-hmm.
Ο σκηνικός χώρος πώς είναι διαμορφωμένος, πού εξελίσσεται αυτή η ιστορία του
Χέρμαν? Ο χώρος είναι διαμορφωμένος σε κάτι που η Ελένη Μανολοπούλου, με την οποία δουλέψαμε και δουλεύουμε μαζί τα χρόνια αυτά, νομίζω ότι κάνει μερικές πολύ εύστοχες, λιτές αλλά πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές που σαφώς τονίζουν κάτι, γι' αυτό μίλησα για Οδύσσια πριν, τονίζουν έτσι αυτή την, με τους Εβραίους έχουμε πολλά κοινά όπως καταλαβαίνετε, είναι και αυτοί ένας λαός που περιπλανήθηκε πολύ, όπως και οι Έλληνες είναι πρόσφυγες και μετανάστες και όλα αυτά. Λοιπόν, είναι χώροι που τονίζουν αυτή την παροδική σχέση λίγο των ανθρώπων με το χώρο, που μεταναστεύουν, που περιφέρονται, που αλλάζουν και που η έννοια σπίτι είναι κάτι πολύ σχετικό για αυτούς.
Το έργο είχε μεταφερθεί και στον κινηματογράφο, είχε γίνει ταινία από τον
Πολ. Το έχω ακούσει.
Μα δεν είχατε δει την ταινία?
Δεν την έχω δει, όχι, και δεν την είδα συνειδητά, γιατί η εικόνα είναι κάτι που επηρεάζει πάντοτε. Δεν έχει καμία σχέση βέβαια αυτή με το θεατρικό έργο το οποίο κάνουμε εμείς, που είναι μια διασκευή που μας προτάθηκε από το ίδιο το Ίδρυμα Singer, και που είναι μια διασκευή έτσι, με πολύ έντονη θεατρικότητα, που συμπυκνώνει έτσι το μυθιστόρημα των, ξέρω εγώ, των 400-400 σελίδων σε κάτι πολύ πυκνό, κάτι πολύ εύστοχο νομίζω, και πολύ ψυχολογική συνέπεια, και διασώζει και όλα τα βασικά πρόσωπα της ιστορίας.
Στην πρεμιέρα σας που δόθηκε στις 25 Μαρτίου, τους θεατές υποδέχθηκαν μεταμουσικής πριν την έναρξη της παράστασης σπουδαστές του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Συνεχίζεται και στις επόμενες παραστάσεις αυτή η θερμή υποδοχή?
Νομίζω ναι, και αυτό είναι μια πρωτοβουλία του κρατικού και του καλλιτεχνικού διευθυντή της. Δεν έχει να κάνει με μένα. Εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτό που γίνονται μέσα.
Δεν ήταν δική σας εισήγηση?
Όχι, δεν ήταν. Όχι, ήταν δική τους και ήταν και πολύ ωραία νομίζω και πολύ εύστοχη.
Ναι, γιατί πραγματικά ενθουσιάστηκαν οι θεατές και με την παράσταση βέβαια, αλλά και με την υποδοχή.
Ναι, ναι.
Γιατί η παράσταση είναι κατάλληλη για το Μάνο των 14 ετών? Υπάρχουν ακατάλληλες σκηνές?
Υπάρχει ένας έντονος... Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι κάτι λίγο... Έτσι έχει μια σύμβαση κρύβει. Δεν ξέρω αν απόλυτα είναι σωστό ή θεμητό, γιατί σήμερα ένα παιδί 14 χρονών μπορεί να ξέρει περισσότερα από εμάς όταν ήμασταν 14 χρονών.
Από εμάς όταν ήμασταν και 18 θα έλεγα.
Απολύτως. Νομίζω ότι είναι μια έτσι σύμβαση ανάμεσα στο κοινό, ότι είναι κάποιες σκηνές ίσως που να έχουν έναν πολύ έντονα ερωτικό χαρακτήρα, που χωρίς αυτό δεν μπορείς να διηγηθείς αυτή την ιστορία και αυτό το συγγραφέα. Ίσως κρίναμε ότι θα μπορούσε ίσως να τις αντιμετωπίσει λίγο πιο όριμα. Δεν είναι κάτι το σκανδαλώδες, ούτε σκηνές που προκαλούν αποτροπιασμό. Νομίζω ότι είναι απλώς μια σύμβαση και τίποτα άλλο. Ειδικά ως προς τη φύση, ας πούμε, αυτών των κάποιων σκηνών που έχουν, ας πούμε, αυτό.
Η παράσταση, είπαμε, θα συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή των Βαΐων στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ναι, για τη συνέχεια, ναι, θα μεταφερθεί σε άλλους χώρους?
Δεν νομίζω. Νομίζω ότι η πρόθεση είναι να συνεχιστεί στο θέατρο. Δεν ξέρω για πόσο καιρό. Δεν έχω πληροφόρηση γι' αυτό.
Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο, κύριε Λιβαθινέ?
Ναι. Γύρισα χτες στην Αθήνα. Οπωσδήποτε θα επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη, γιατί θέλω να είμαι πάντα κοντά στις παραστάσεις μου και στους ηθοποιούς μου. Αλλά ετοιμάζουμε με την ομάδα μια παράσταση η οποία θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Αθηνών, αλλά θα προτιμούσα αυτά να τα αναγγείλει η Κατερίνα Ευαγγελάτου σαν διευθύντρια του Φεστιβάλ. Δεν θα σας πω τίποτα γι' αυτό, γιατί θα αναγγελθεί πολύ σύντομα.
Ωραία, λοιπόν, μένουμε σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Λιβαθινέ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
Όχι, αυτά για την ώρα.
Καλή συνέχεια λοιπόν, γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.